sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Bayram tətilinin son günündə xoş gördük sizləri.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 8 olan xəbərləri bu səhərdə sizə bir çatdıracaq. Ülviyyə Səcədə
və Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bakıda günün birinci yarısında az yağış yağacağı, şimal-qərb küləyi əsəcəyi gözlənir. Küləy ara bir güclənəcək, temperatur isə 16-18 dərəcə olacaq.
Rayonlara da bu günə yağış deyiblər sinoptiklər. Bərk qərb küləyi əsəcəyi 21-16-21 dərəcə isti olacaq.
İndi də saatın baş xəbərləri.
Bu səhərdən aclıq eləyən jurnalistlərə gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Elşan Balaxanlı da qoşulub aclıq eləyən jurnalistlərin sayı 3-ə çatdı.
Gözlənir ki, bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 səfisdəki jurnalist Qənimət Zahidin evinə gedəcək.
Hollandiya hökuməti İslamın zorakılığa bərabər tutulmasının əleyhinədir. Hollandiyanın baş naziri bəyanat verib.
Amerika Dövlət Departamenti Belarusda hakimiyyətin müxalifətçilərə və medianın mitingində iştirak edənlərə qarşı zor işlətməsini pisləyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Bu səhər aclıq eləyən jurnalistlərə gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Elşən Balaxanlı da qoşulub. Dünən səhər qəzetin şef redaktoru Şahbələt Çubanoğlu, dünən axşamdan isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Zahid Səfəroğlu aclığa başlayıblar. Jurnalistlər həbsdəki həmkarları Eynula Fətullayevə dəstək verirlər. Qəzetin şef redaktoru Şahbələt Çubanoğlu.
Uşaqlar müxtəlif ölkələrdə bayramla bağlı qoşulmaq istəyənlər. Gəldik, onlar aktiv qoşulmalı olacaqlar.
Şahbələt Çobanoğlu. Eynula Fətullayev martın 26-sından həbsdə aclığa başlayıb. Jurnalist işinə ədalətli və qərəzsiz baxılmasını, həbsdə olan həmkarlarının azadlığa çıxmasını tələb eləyir. Avropa Şurası və ATƏT-in konkret müdafiə mexanizmləri ortaya qoymasını tələb eləyir. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynula Fətullayev terrorla hədələmədə, milli ayrı seçkili salmada, vergidən yayılmada günahlandırılıb, 8 il yarım cəza alıb. Jurnalist 12 saylı həbsxanadadır.
Gözlənir ki, bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidin evinə gedəcək. Müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi xuliqanlıqda ittiham eləyib 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum eləyiblər. Özü deyir ki, səbəb hakimiyyəti tənqid eləyən yazılarıdır, uşaqları məktəblidir. Qənimət Zahidin qardaşı Mirzə Sakit də həbsdə, o da hakimiyyəti tənqid eləyən şeirlər yazırdı. Mirzə Sakiti qanunsuz narkotik maddə saxlamaqda ittiham eləyib tutublar.
Yaxın Şərq regionu söz azadlığını məhdudlaşdıran hakimiyyətlərin idarəsindədir. Bunu Reuters agentliyi deyir. Dünyada söz azadlığı standartlarına aid hesabatında. Reutersin fikrincə ən güclü senzura Səudi Ərəbistanındadır. Təşkilat bildirir ki, Asiya regionunda da mətbuatın vəziyyəti ürək açan deyil. Bu barədə ətraflı birazdan danışacağıq.
Amerika Dövlət Departamenti Belarusda hakimiyyətin müxalifətçilərə və medianın mitingində iştirak edənlərə qarşı zor işlətməsini pisləyib. Minsk polisi iştirakçıları dəyənəklə qovub 30-a qədər müstəqil jurnalist 12 nəfər şəhər sakini saxlayıb. Dövlət Departamenti deyib ki, Prezident Lushenkonun qədər rejimi fundamental insan haqlarına hörmət eləmir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Hollandiya hökuməti İslamın zorakılığa bərabər tutulmasının əleyhinədir. Hollandiyanın baş naziri Jan-Pieter Balkenende belə deyib. Hollandiyalı deputat Wilders İslam haqda mübahisəli fitnə filmini internetdə yerləşdirib. Azadlıq partiyasından olan deputat Wilders Quranın ekstremizmin mənbəyi olduğunu deyir. Hələ yayılmamışdan film İslam aləmində qəzəb doğurub. Hollandiyanın baş naziri deyib ki, filmin məqsədi müsəlmanları qıcıqlandırmaq olmayıb, amma qıcıqlandırıb. Bütün bunlarla yanaşı incimək, aqressiya, hədəyə əsas vermir.
Dünən gecə ermənilər Rotterdamda, Hollandiyada Azərbaycanlıların ofisinə hücum eləyiblər, pəncərələri və qapıları sındırıblar. Məlumatı Azərtaş yayıb, bu ofis Benelux Azərbaycanlıları Kongresinin imiş. Ofisdə heç kəs yox imiş. Azərtaş deyir ki, ofisə küllü miqdarda ziyan dəyib. Hücumu ermənilərin törətdiyini Rotterdam polisi də təsdiqləyib.
Bağdatda 10 minlərlə şiə etiraz yürüyüşü keçirib, hökumətin Bəsrədə radikal şiə ruhanisi Müqtədə Əsədrin tərəfdarlarına qarşı əməliyyatını pisləyib. Bəsrənin özündə isə şiddətli döyüşlər gedir. Baş nazir Maliki Bəsrəyə gəlib, radikal ruhani Müqtədə Əs-Sədri silahı yerə qoymaq üçün bugünə qədər vaxt verib. Əs-Sədr isə baş naziri Bəsrəni tərk eləməyə çağırıb, bundan sonra danışıqlara başlamağı təklif edib. İndiyə qədər döyüşlərdə onlarla adam həlakı olub. Məsələ ilə Vaşinqtonda prezident Bush İraqın baş naziri Nuri münasibətini bildirib. İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikiyə müraciət edib ki, Bağdat hökumətinin özü özünü müdafiə etməyə qadir olduğunu sübut eləsin.
İraqın təhlükəsizlik qüvvələri bəslədə yaraqlılara və cinayətçilərə qarşı gərgin döyüşürlər. Həmin döyüşçülərin çoxunu İran maliyyələşdirir. Onlara silah satır, təlim keçir. İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin bu cəsur qərarı, bəli, məncə bu cəsur qərarı idi. Onun bəsədəki qanunsuz qruplaşmaların arxasınca getməsi göstərir ki, o liderdir və qanunun ədalətlə həyata keçirmək barədə öhdəliyinə sadiqdir.
Amerikanın prezidenti George Bush belə deyib.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizlə gün boyu Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytında da tanış ola bilər. Sizlər üçün də hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də xəbərlərimiz canlı şəkildə efirə gedir. Xəbərə tərəf sonra davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə ağızlar altında qalanmış bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə baxa-baxa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Məmif Bey Ulağa saxdı. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayrı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Artıq 9-a 7 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini dinləyirsiniz. Xəbər ətəri bizə Ortadağada ayın 15.30, 12.96 tezliklərində qulaq asmaq mümkündür. Saytımızda azadlıqradiosu.az saytında bizi dinləyə bilərsiniz. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq asın, eşidəcəksiniz ki,
jurnalist təşviq edərək beynəlxalq qurumları fəallığa çağırır. Bəs beynəlxalq qurumlar və fövqəli dövlətlər hansı reaksiyanı verirlər?
Dünyada söz azadlığı Reuters-in gözü ilə.
Həmçinin biləcəksiniz ki, köhnə sovet silahını xarici şirkətlərə satan kimlərdir?
Bakının hamamları da zümrələrə bölünüb. Hamam var ki, ora ancaq axıntılar gedirlər. Hamam var ki, deputat gedir.
Dalğanı dəyişməyin, bütün bunlar haqqında xəbər ətərdə az sonra danışacağıq. İndi isə verilişimiz davam edir. Bugündən daha bir neçə jurnalist aclığa başlamalıdır. Artıq 3 gündür ki, həbsxanada aclıq eləyən Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Elnula Fətullayevə dəstək vermək məqsədi ilə.
Gündəlik Azərbaycanın şef redaktoru Şahverət Çobanoğlu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Elnula Fətullayevin vəkilləri dünən onunla görüşüblər. Səhhəti normaldır, amma artıq 3-cü gündür ki, Elnula Fətullayev aclıq aksiyasına başlayıb. Ona görə gözlənilir ki, bugün onun səhhətində dəyişiklik ola bilər. Aksiya iştirakçıları deyirlər ki, aclığı tələbləri yerinə yetirilənə qədər davam edəcəklər. Ətraflı həmkarımız Sevinç Sinzadənin reportajında.
Bizim ofisi Azərbaycan hakimiyyəti müsadirə etdilər.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahbələ Çobanoğlu danışır ki, qəzetin redaksiyası olmadığından dünəndən başladığı aclıq aksiyasını Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasında keçirməyə məcbur olub. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin əməkdaşlarının aclığa qoşulması həbsdə olan baş redaktorları Eynula Fətullayevə həmrəlik məqsəd daşıyır. İki gündür aclıq elan etmiş Fətullayev isə tələb eləyir ki, jurnalistlərin, siyasi məhbusların işinə ədalətli, qərəzsiz baxılsın və onlar azadlığa buraxılsınlar. Eyni zamanda Avropa Şurası və ATƏT-dən də tələb olunur ki, onlar da vicdan məhbusu və siyasi məhbus probleminin həlli mexanizmini ictimaiyyətə təqdim etsinlər. Artıq Gündəlik Azərbaycan qəzetinin keçmiş heyətindən 6 nəfər baş redaktorla həmrəliyini bugündən aclığa başlamaqla göstərmək niyyətindədir. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Zahid Səfəroğlu isə dünəndən aclıq eləyənlər arasındadır.
Bu birinci dəfə bizim aclıq aksiyamız deyil. Şəxsən mən hələ 10 il bundan qabaq ilk dəfə aclıq aksiyasına başlayanda, o zaman da bizim qəzet öndə, Yeni Müsavat qəzeti öndə gedirdi bu aksiyanın. Təəssüf edirəm ki, bu 10 il ərzində Azərbaycan mətbuatının durumu dəyişsə də yalnız mənfiyə doğru dəyişib və biz hələ də jurnalistlər olaraq konstitusiya ilə, qanunla təsbit olunmuş hüquqlarımızı qorumaq üçün bu üsuldan istifadə etməli oluruq.
Aclıq aksiyasına qoşulanlar ümid eləyir ki, bu aksiya həm ölkədə, həm də xaricdə böyük rezonans doğuracaq. Əsas isə Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin qurulmasında maraqlı olan dövlətlərin, təşkilatların diqqətini cəlb etməkdir. Şahvələ Çobanoğlu deyir ki, onlar acıq aksiyasını hədəflərinə çatana qədər davam etdirmək niyyətindədirlər. Martın 26-sından isə acıq aksiyasına başlayan Eynula Fətullayev hələlik onu dayandırmaq niyyətində olmadığını deyib. 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin sanitar hissəsində jurnalistlə görüşən vəkil İsaxan Aşurov deyir ki, Fətullayevə qohumları ilə görüşməyə və bəzi ədəbiyyatları da əldə etməyə icazə vermirlər.
O ancaq Azərbaycan Xalq və Respublika qəzetləri oxuya bilir, o qəzetlərlə o təmin edilir. Qohumlarınla və yaxın adamlarınla valideynləri istisna olmaqla onun görüş verilmir. Bununla əlaqədar mən indi penitensiyar xidməti rəhbərliyi ilə müraciət etdim.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynula Fətullayev terrorla hədələmədə milli ayı seçkilik salmaqda, bir də vergidən yayınmaqda günahlandırılır. Məhkəmə onu 8 il yarım azadlıqda məhrum edib.
Sevinç Seyzadənin reportajı idi. Bu, indi Azərbaycanda 3 jurnalist həbsdədir. Beynəlxalq qurumlar hər 3 jurnalistin azadlığa buraxılmasını istəyir, amma həbsdə olan jurnalist Eynula Fətullayev hesab edir ki, beynəlxalq qurumlar daha fəal mövqe nümayiş etdirməlidirlər və hətta onları siyasi məhbus probleminin həlli ilə bağlı konkret mexanizm hazırlamağa çağırır. İndi mövzunu davam etdirəcək studiyamızda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin ictimaiyyətli əlaqələr şöbəsinin müdiri Jonathan Heniklə.
Sabahınız xeyir olsun cənab Henik. Cənab Henik, Amerika səfirliyinin yəqin məlumatı var jurnalistlərin aclıq aksiyasına bağlı. Sizin mövqeyinizi öyrənmək istəyirdik.
Təbii ki, yəni belə məlumat yəni aldıq. Siz yaxşı bilərsiniz, biz bu bütün jurnalistləri ilə yaxşı əlaqələr yəni saxlamaya çalışırıq. Təbii ki, bu məlumat o qədər yaxşı məlumat deyil ki, biz belə yəni aksiyalar yəni keçmişdə də yəni gördük. Amma biz tam başa düşürük ki, bu jurnalistlər bu açlıq aksiya beynəlxalq təşkilatlardan, mətbuatdan, hökumətdən yəni digər yəni çəkmək üçün yəni bu aksiyalar yəni keçirirlər və bu tam başa yəni düşürük bir şeydir.
Cənab Henik, həmişə biz bilirik ki, Amerika səfirliyi jurnalistlərin məsələsini, mətbuat məsələsini gündəmdə saxlayır, diqqətdə saxlayır və bir dəfə xanım səfir Azadlıq Radiosunun müsahibəsində demişdi ki, bu hadisələrlə bağlı hökumətlə danışıqlar da aparılır. Konkret bu aksiya ilə bağlı hakimiyyətlə danışıq aparacaqsınız mı, məsləhətləşmə olacaq mı?
Konkret olaraq mən yəni deyə bilərəm ki, biz bütün yəni diplomatik yəni alətlərimiz yəni istifadə edirik. Onlar yəni nədir? Ondan ibarətdir ki, yəni birinci təbii ki, diplomatik yəni dialoqumuzu yəni istifadə edirik. Azərbaycan hökumət nümayəndələri ilə yəni davamlı yəni görüşürük, danışıqlar, müzakirələr yəni aparırıq və bu demokratik yəni sahəsində bu yəni azad mətbuatı yəni bəlkə əsas yəni mövzulardan yəni birisidir o dialoqda. İkinci deyə bilərəm ki, biz yəni texnik yardım yəni proqramlarımızda azad mətbuatı yəni dəstəkləmək üçün bir sıra proqramlarımız var. Və siz yəni bilərsiniz, yəni bu Elmar Hüseynov yəni fondu bir grant yəni verdik və o grant jurnalistik araşdırma projələr yəni dəstəkləyir. Eyni vaxtda bu Azərbaycan-Amerika Jurnalistik Akademiyası dəstəkləyirik. Biz də burada yəni mətbuat hüquqlar institutları, təşkilatları dəstəkləyirik və o dəstək mən hesab edirəm davam edəcək və bəlkə də artıracaq. Və sonda biz yəni jurnalistləri ilə yəni əlaqələrimizə də yəni istifadə edirik. Biz jurnalistlər ilə yəni birbaşa işləyirik ki, onların yəni işinə yəni dəstəkləmək üçün və bizim yəni bəyanatlarımız ilə həm mətbuatda jurnalistlərə yəni dəstəkləməyə çalışırıq.
Aha. Cənab Penik, bizim deməli saytımızda tez-tez müzakirələr keçirilir. Bizim dinləyicilərimiz indiyə qədər olan müzakirələrdə həmişə qınayırlar ki, Amerika hökuməti Azərbaycan hakimiyyəti ilə kifayət qədər belə deyə sərt davranmır. Məsələn, iqtisadi əlaqələrini məhdudlaşdıra bilərdi. Azərbaycan hakimiyyətini insan haqlarının belə deyə güzəştə getməsi məsələsində bəlkə ona sərt tədbir kimi iqtisadi məsələləri məhdudlaşdıra bilərdi. Sizin buna münasibətiniz necədir?
Siz bilərsiniz, biz Azərbaycan ilə əməkdaşımız yəni, üç əsas sahəsində yəni, baş verir. Birinci, enerji sahəsində, yəni çox sıx əməkdaşımız var. İkinci, yəni, təhlükəsizlik yəni, sahəsindədir. Və üçüncü, təbii ki, demokratik iqtisadi islahatlar yəni, sahəsindədir. Və bu üç sahələrdəki yəni əməkdaşımız yəni bir-birinə yəni çox təsir edər təbii ki. Və əgər bir sahəsində yəni ilerləşlər yəni olmasa, o yəni digər iki sahələrə yəni çox təsir edər. Ona görə mən təbii ki yəni deyə bilərəm ki, yəni son bir neçə ayda, son il, yəni bir il yarım demokratik sahəsində yəni problemlər təbii ki bu ümumi münasibətlərimizə yəni təsir edər. Amma deyə bilmirəm ki yəni biz bu yəni son hadisələr ilə bağlı yəni konkret yəni sanksiyalar yoxsa belə yəni tədbirlər yəni alacağıq. Biz yəni belə qərar yəni hələ qərar vermədik.
Amma ola bilər də. Onu belə başa düşürəm ki, istisna olunmur.
Mən yəni heç bir şey istisna etmirəm, amma biz nə istəyirik? Biz bu istəyirik ki, jurnalistlər yəni həbsdə yəni olmamalıdır. Yəni təbii ki, yəni onlar yəni sərbəst bir şəkildə yəni işləməlidir. Və əgər yəni jurnalistlər üçün yəni yaxşı şəraitlər yəni olmasa, təbii ki, bu Azərbaycanın demokratik inkişafı yəni çox mənfi bir şəkildə yəni təsir edəcək. Və biz nə istəyirik? İstəyirik ki, Azərbaycan yəni öz yəni demokratik ölkə olaraq inkişaf etmək üçün yəni öz məqsədə yəni nail olmaqdadır və biz o məqsədi dəstəkləmək üçün yəni yaxşı bir yəni siyasətlər aparacaq və əgər bir yəni, müəyyən tədbirlər yəni bu məqsədə nail olmaq üçün yəni kömək etsə təbii ki biz o tədbirlərə yəni baxacaq.
Təşəkkür edirəm cənab Penik. Bir sual, bu gün biz bilirik ki, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Qənimət Zahidin həbsdəki jurnalistin ailəsinə baş çəkəcək. İstədik bu haqda məlumat verəsiniz. Məqsəd nədir? Digər jurnalistlərin də ailəsinə baş çəkiləcəkmi? Buyurun.
Təbii ki, biz belə planlarımız bugün var. Hanım Səfir yəni onları yəni ziyarət etmək istədi. Siz yaxşı bilərsiniz, bu günlərdə yəni hələ Növrüz yəni bayramı yəni keçirir. Və təbii ki, bu ailə yəni bu vaxt bəlkə biraz yəni çətin olar. Hanım Səfir yəni sadəcə yəni hörmət göstərmək istədi. Amma daha çox yəni demək istəmirəm. Hanım Səfir yəni öz sözləri ilə, yəni məqsədi həqiqində daha məlumat verəcək.
Cənab Penik, qısaca zəhmət olmasa deyərdiniz, Amerika necə qiymətləndirir Azərbaycanda seçki ili başlayır? Bax, bu dövrdə gedən prosesləri, ümumiyyətlə, nədir proqnozu, qiymətləndirməsi necədir?
Mən belə yəni, hesab edirəm ki, bu proses təbii ki, çox vacibdir və yəni başladı. Yəni indi başlayacaq deyil, amma başladı. Çünki seçkilər sadəcə seçki gün barədə deyil, sadəcə səslər və səslər barədə deyil. Yəni təbii ki, seçkidən əvvəl yaxşı şəraitlər yəni olmalıdır. Azad mətbuat olmalıdır. Azad yəni toplaşma yəni şəraitlər yəni olmalıdır. Və biz bu şəraitləri yəni dəstəkləmək üçün yəni çox yaxın vaxtda yeni proqramlarımız açıqlayacaq.
Aha, bəs indiki durumu necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə necə başladı Azərbaycan seçki ilinə?
İndiki durum, mən siz bilərsiniz, yəni 2-3 həftə bundan əvvəl yəni biz Dövlət Departament yəni Azərbaycan həkimə bir insan hüquq hesabat
keçən ilə dair.
Və o, yəni buradakı vəziyyəti çox yaxşı tarif edər və mən hesab edirəm ki, bu yəni son 3 ayda o qədər yəni çox ilerləmiş yoxdur və yəni hələ problemlər var. Ona görə mən siz ne fikirləşirik, siz yəni o hesabatda yəni oxuya bilirsiniz.
Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Telefon xəttində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı müdürü Jonathan Henick idi. Söz azadlığı təkcə Azərbaycanda pozulmur, dünyanın başqa yerlərində də pozulur. Bu haqda az sonra danışacaq, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanınmışlar proqramı 9:25 dəqiqə qalmış, xəbər ətərdən az sonra efirdə olacaq. Bu dəfə tanınmışların qonağı Çingiz Abdullayev olacaq yazıcı.
Hələlik isə xəbər ətər davam edir. Saat artıq 9:20 dəqiqə işləyir. Baxaq görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar. Azadlıq qəzetinin baş xəbəri prezidentə Göygül qəsri.
Yeni saatın baş məqaləsi belədir. Qızlarımı polis rəisi ilə müavini satıb. Etimad İsmayılov barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Qeyd edək ki, bayram günü olduğuna görə, rəsmi bayram günü olduğuna görə qəzetlər işləmirlər, amma birinci gündən yəqin ki, qəzetləri yenə görəcəyik. Sizə tam bütün qəzetləri çatdıra biləcəyik. Hələlik əlimizdə olan azadlıqla müsavatda. Mövzunu davam elətdirək. Şahnaz, siyasi məhbuslardan Eynullah Fətullayevə dəstək. Ruslan Bəşirli, Rasim Əkbərov və Müşfiq Mədətov bugündən aclığa başlayıblar. Azadlıq qəzeti yazır bunu. Deməli, Yeni Fikir Gənclər Tərəkatının sədri də Ruslan Bəşirli, milli qəhrəman Rasim Əkbərov və sabiq polis rəisi Müşfiq Mədətov da baş redaktora dəstək üçün aclığa başlayıblar. Qəzetin yazdığına görə aprelin 5-dən bütün siyasi məhbuslar eyni tələblərlə aclığa başlayacaqlar. Qeyd edək ki, Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə siyasi məhbusların olmadığını deyir. Bu hüquq müdafiəçilərinin bəzi hüquq müdafiəçiləri onları siyasi məhbus hesab edirlər. Eynullah Fətullayev sanitar hissəyə yerləşdirilib. Bunu da bugünkü Azadlıq qəzeti Turan İnformasiya Agentliyinə istinadla yayıb, baş redaktora müstəqil qəzetlər almaq qadağan olunub.
Azadlığın redaktoru da istintaqa ifadə verdi. Aqil Xəlil aprelin 2-dən işə qayıtmaq istəyir. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilov ifadə vermək üçün 2 gün öncə Bakıya gətirilmişdi. Respublika prokurorluğu ağır cinayətlər də işlər üzrə istintaq idarəsinin müstəntiqi Əli Quliyev tərəfindən dindirilən jurnalist elə həmin gündə doğulduğu rayona geri qayıtmışdı. Dünən isə qəzetin redaktoru Sücəddin Şərifov ifadə vermək üçün sözü gedən idarəyə çağırılıb. Bu barədə bizimlə söhbətində məlumat verən redaktorun sözlərinə görə onu istintaq qrupunun üzvü müstəntiq kriminalist Aris Əliyev dindirib. Dindirmə zamanı redaktora həm fevral ayının 22-sində Zeytunbağı Təsərrüfat Birliyinin ərazisində həm də martın 13-də Xəlilə edilən sui-qəsdlə bağlı suallar verilib. Sabah qəzetimizin iki əməkdaşı da Vidadi Məmmədov və Ağa Cəfərli də istintaqa çağırılacaq. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Yeni Müsavat qəzeti həmçinin başqa məsələlərə də toxunub, qızlarımı polis rəisi ilə müavini satıb. Zamir Məcidov insan alveri ilə məşğul olan mafiya üzvlərinin adlarını açıqladı. Bunu qəzet yazır. Qızlarımı satıblar, özü də onları satanların adı da məlumdur. Bunu dünən Şimal bölgəsinə ezam olunan əməkdaşımıza ötən ilin avqustunda iki qızı itkin düşən Dəvəçi rayonu Dağ Bilici kəndinin sakini Zamir Məcidov deyib. Hatırladaq ki, ötən ilin avqustunda böyürtkən yığmaq üçün evdən çıxan Nailə və Reyhanə Məcidova bacıları itkin düşmüşdülər. Onlardan biri bir müddətdən sonra hüquq mühafizə orqanları tərəfindən tapılmışdı Nailə Məcidova və o dəfn olunandan sonra valideynləri şübhələri var idi ki, bu onların qızı deyib və ekspertizaya göndərilmişdi. İndi qızların atası deyir ki, Moskvaya göndərilsə də ekspertizadan hələ cavab yoxdur. Həmin vaxtdan 2 aydan çox keçməsinə baxmayaraq bizə heç bir cavab verilməyib. Bizdə dəqiq məlumat var ki, həmin cəsəd Naliyə məxsus deyil və mənim qızım nə itkin düşüb, nə də öldürülüb. Onları dəvətçi və ətraf rayonlarda fəaliyyət göstərən mafiya xaricə satıb. Həmin mafiya insan alveri ilə məşğuldur. Onun başında dəvətçinin sabiq polis rəisi Nizami Sadıqov durur. Amma qəzet qarşı tərəfin mövqeyini çatdırmayıb və bildirir ki, bu mövzunu növbəti saylarında davam etdirəcək.
Prezidentə Göygül qəsri yazır Azadlıq qəzeti Bəylər Əyibovun Hacı kənddə Heydər Əliyev, İlham Əliyev üçün iqamət qah titirdiyi bildirilir. 1000 ildən çox yaşı olan məşhur Göygül meşələrini də buna görə məhv edilər. Bu Azadlıq qəzetinin yazdığıdır. Külək daş kəsəndə meşə yanğınının qarşısını almağa imkan vermir. Bu barədə məlumatı anspress.com saytı yerləşdirib. Bir-birindən 500 metr məsafədə yerləşən iki yanğın ocağında təqribən 27 hektar meşə ərazisi məhv olub qəzetin yazdığına görə. Hələ də deməli meşə ilə yanğınla mübarizə aparırlar, külək yanğının ətraf ərazilərə keçməsinə də səbəb olub.
Və bir məlumat da çatdıraq, bu Qərb hakimiyyəti seçki ilə şantaj edir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, Mehdi Burayzanın fikirlərindən aydın olur ki, Amerika Qarabağ məsələsində Azərbaycanı güzəştə vadar etmək istəyir. Hələlik bizim hökumət bu təhlükəli addıma getmir. Ona görə də ABŞ iqtidarı seçkilərlə şantaj etməyə meyil göstərir. Burayzanın bəzi fikirlərini xatırladır qəzet. Xatırladım ki, Mehdi Burayza ABŞ dövlət katibinin müavinidir. O müsahibəsində deyib ki, 2008-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində ölkədə demokratik institutların gücləndirilməsi, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini dərinləşdirməliyik. Mehdi Burayzanın bu fikirləri qəzet yazır ki, elə onu sübut edir ki, Azərbaycan hökuməti seçki ilə şantaj ediləcək. Yaranmış vəziyyətdən ən optimal çıxış yolu isə hakimiyyətin gecikmədən xalqla demokratik müxalifətlə anlaşmaya, dialoqa getməsi olardı.
Azərtaç xəbər yayıb ki, Moskvada Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi müzakirə olunmuşdu. Azərbaycanın Moskvadakı səfiri Polad Birbiloğlu ilə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqori Karasin arasında görüşdə Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli perspektivləri məsələsi müzakirə olunub. Azərtaç.com saytı yerləşdirib bu məlumatı.
Qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülviyə Əsədzadə. Birazdan elanlardan sonra yenə davam eləyəcəyik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramı davam eləyir. Söz azadlığı təkcə Azərbaycanda deyil, başqa ölkələrdə də məhdudiyyətlə üzləşir. Məsələn, Çində, Yaxın Şərqdə, elə Amerikanın özündə də mətbuatda təzyiq olmasa da bəzən jurnalistlərdən informasiya mənbələrinin açılması tələb edilir. Bunu dünyanın ən böyük informasiya agentliklərindən biri, 131 ölkədə bürosu olan Reuters deyir. Reuters dünyada söz azadlığı üzrə mövcud standartlarla bağlı hesabat hazırlayıb, hesabatla sizi şərhlə tanış edəcək.
Hesabatda bildirilir ki, Avropa ölkələri 18-ci əsr maarifçilərinin irəli sürdüyü hakimiyyətin tənqid olunması demokratiyanın əsas özülüdür prinsipinə əməl edir. Lakin bununla belə, bir çox Avropa ölkələrində irq, din və nasist rəmzləri ilə bağlı məhdudiyyətlər nəzərdə tutan bir sıra ölkələr var. Almanya, Fransa və Avstriya kimi ölkələrdə nasist ideyalarının təbliğini qadağan edən qanunlar var. Bu ölkələrdə nasist nişanı olan svastikanın və holokost soyqırımını rədd edən fikirlərin dərc olunması və müzakirəsi qadağandır. Bir çox Avropa ölkələrində İlk din və cinsi zəmində nifrət aşılayan yazıların dərc olunmasına icazə verilmir. Bu cür hallar onların baş vermə səbəbinin sübutunu tələb edir. Biri hal Danimarkada Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasının dərci zamanı özünü göstərib. Mütəxəssislərin fikrincə bunu əsaslandırmaq çətindir. Hesabatda vurgulanıb ki, Yaxın Şərq regionunu söz azadlığını məhdudlaşdıran hakimiyyətlər idarə edir. Bu fikri Londonda yerləşən Senzura İndeksi jurnalının direktor Henderson Malin bildirib. Jurnalistlərin müdafiə komitəsi bəyan edib ki, Səudiyyə Ərəbistanında qəzetlər Ərəb dünyasında ən güclü sensura məruz qalır. Yanvar ayında isə Vəzir Departiyolar Təşkilatı Misirdə jurnalistlərin davamlı təqib olunmasını pisləyib. İranda isə ən geniş tirajlı qəzet Holokost haqqında karikatura müsabiqəsi elan edib. İran mətbuatı bu addımı Avropada Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasının dərcinə cavab olaraq atıb. Bəs Azərbaycanda necə? Vəziyyət ürəkaçandımı? Media hüququ institutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir ki, Azərbaycanda söz azadlığı ilə bağlı yüksək səviyyəli standartlar mövcuddur. Onun sözlərinə görə Azərbaycan insan hüquqları üzrə ən qabaqcıl beynəlxalq konvensiyaların iştirakçısıdır və həmin konvensiyalar çox qabaqcıl inkişaf etmiş standartlar müəyyənləşdirib. Bu standartlar Azərbaycanda da birbaşa tətbiq olunmalıdır, lakin reallıq lazımi standartlara uyğun deyil.
Dövlət orqanlarını, hakimiyyətdə olan şəxsləri, siyasi güc, iqtisadi güc sahibləri olan qrupları və şəxslərin tənqidinə görə jurnalistlər çox ciddi sanksiyalardan üzləşirlər, həm sadə təzyiqlərə məruz qalırlar, məsələn, reklam ala bilmirlər, tənqidçi qəzetlər və yaxud da ki, birbaşa inzibati təsirlərlə üzləşirlər, yəni məsələn, hansısa bir kanal bağlanır və yaxud da ki, hansısa bir qəzet başqa inzibati təsir metodlarla üzləşir.
Rəşid Hacılı bildirir ki, söz azadlığı sayəsində standartların hüquqda birbaşa müəyyən olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda qanun aliliyi ilə bağlı problemlər olduğundan hakimiyyətdə olan şəxslər bunu necə başa düşürlərsə, o cürdə tətbiq edir. Reuters bildirir ki, Asiya regionunda da mətbuatın vəziyyəti ürək açan deyil. Çin konstitusiyası bütün azadlıqları təsbit etsə də, ölkədə geniş senzura mövcuddur.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik.
Verişimiz davam edir. Sovet dövründən qalma silah sursat ləğv olunmaq əvəzinə müxtəlif xarici şirkətlərə satılmış. Nəticədə köhnə və təhlükəli silahlar qaynar nöqtələrə gedib çıxır. Məsələn, Albaniya bu yaxınlarda Amerika şirkətlərindən birinə Çin istehsalı olan vaxtı keçmiş silah satıb. Həmin silah sursat isə Əfqan Milli Ordusu üçün aldırmış. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
New York Times qəzetinin araşdırması nəticəsində məlum olub ki, Miami-də yerləşən AEY şirkətinin Əfqan Milli Ordusu üçün Albaniyadan aldığı hərbi sursatın bir qismi ötən əsrin 60-cı illərdə Çində istehsal edilib. James Defense Weekly nəşrinin müxbiri Irri Komenik qeyd edir ki, köhnəlmiş hərbi sursat öz-özünə partlama xüsusiyyətinə də malikdir. Köhnə hərbi sursat tədricən sabitlik keyfiyyətini itirir. Əksər hallarda bu demək olur ki, atəş açmaq mümkün deyil, patron sadəcə açılmır. Amma onun həm öz-özünə, həm də yanlış istiqamətdə açılma ehtimalı mümkündür, yaxud ambarlarda öz-özünə partlaması. Ekspert qeyd edib ki, keçmiş Varşava bloku ölkələrinə hamısında Sovet dövründən qalan köhnə silah və hərbi sursat ehtiyatlarının ləğv edilməsi əvəzinə müxtəlif xarici şirkətlərə satılması tələbdədir. New York Times-in yazdığına görə AEY şirkətinin prezidenti Efraim Diveroli Albaniyada 100 milyondan çox Çin patronu aldığını sübut edən gizli video yazı əsasında korrupsiyədə şübhəli bilinib. Habelə qəzetinin araşdırmalarından sonra Pentagon şirkətlə əlaqələrini kəsib. Şirkət ABŞ Müdafiə Departamenti baş müfəttişinin və eləcədə gömrük idarəsinin istintaqları altına düşüb. Diveroli şirkətinə ünvanlanan bütün iddiamları rədd edərək onun əməliyyatlarının 100% qanunu olduğunu deyib.
Rövşən Rahiboğlu danışdı, köhnə sovet silahlarının satılması ilə bağlı, xarici şirkətlərə satılması ilə bağlı. Və artıq vaxtımız başa çatmaq üzrədir. Xəbər ətərin birinci hissəsi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bu saat olan xəbərləri xatırlayaq.
Bu səhər aclıq eləyən jurnalistlərə gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Elşan Balaxanlı da qoşulur. Bugün bir neçə jurnalistin aclıq aksiyasına qoşulacağı gözlənilən jurnalistlər həbsdəki həmkarları Enula Fətullayevə dəstək nümayiş elətdirirlər.
Gözlənir ki, bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Endors həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidin evinə gedəcək.
Bağdatda 10 minlərlə şiə etiraz yürüyüşü keçirib, hökumətin Bəsrədə radikal şiə ruhanisi Müqtədə Əsədrin tərəfdarlarına qarşı əməliyyatını pisləyib.
Amerika Dövlət Departamenti Belarusda hakimiyyətin müxalifətçilərə və medianın mitingində iştirak edənlərə qarşı zor işlətməsini pisləyib.
Və bugün MDB-nin xarici işlər nazirləri Moskvada görüşəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün MDB-nin xarici işlər nazirləri Moskvada görüşəcəklər. Aynespress.com saytının məlumatına görə Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri toplantıya qatılacaqlar, amma onların görüşləri
planlaşdırılmır. Belə, verilişimizin birinci hissəsi burada.
Hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bakıda günün birinci yarısında az yağış yağacağı, şimal-qərb küləyi əsəcəyi gözlənilir. Külək ara bir güclənəcək. Temperatur isə paytaxtda 16-18 dərəcə olacaq.
Rayonlarda temperatur 16-21 dərəcə olacaq. Rayonlara da yağış gözləyirlər. Sinoptiklər bərk qərb küləyi əsəcəyini deyirlər.
Yer gəlmişkən, Ülviyə, mən dinləyicilərimizə xatırladım. Bugün bayram tətillərinin son günüdür. İki gündən sonra saat dəyişir, yay vaxtına keçirilir Azərbaycanda və dinləyicilərimizdən biri, Məhrəb kişi bizə zəng edib deyirdi ki, adətən bunu bazar günü, istirahət günlərində edirdilər, amma bu dəfə iş gününə düşür. Bəlkə bunu Nazirlər Kabinetində qərar alındı.
Orada maraqlı təklif.
Çünki indidən biz dinləyicilərimizə deyək ki, iki gün sonraya hazır olsunlar, saatlarını qurmağı unutmasınlar, işə gecikməsinlər.
Və xəbərətərə də vaxtında qulaq asa bilsinlər. Xəbərətər başa çatdı, hamamlarla bağlı reportaj vəd eləmişdi sizə. Bakıda hamamlar zümrələrə bölünüb, belə deyək, təbəqələşmə gedib hamamlarda. Bu barədə saat 9-dakı verilişimizə qulaq asa bilərsiniz. Amma Orta Daladakı dinləyicilərimiz təəssüf bu söhbətə qulaq asa bilməyəcəklər deyəsən.
Eyb yoxdur, biz əsas məvzunu çatdırdıq ki, necədir vəziyyət hamamlarda. Və dinləyicilərimizlə birinci günə kimi sağollaşırıq, sağ olun, sağlıqla qalır deyirik bölgələrdəki dinləyicilərimizə. Bu səhərdə biz xəbərətər çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Amma siz bütün dünyada bizi azadlıqradiosu.az-da dinləyə bilərsiniz. İndi həm Orta Dağda, həm FM-də bizim verilişlərimiz İlqar Rəsulun tanımışlar rubrikasından davam edəcək. Çingiz Abdullayev
olacaq. Yox, Fuad Ağayev olacaq. Prodüserimiz deyir ki, biz səhv eləmişik. Fuad Ağayev